Yani kuuluu kyllä.
Yes. No niin, tervetuloa taas jatkamaan näiden yhteiskuntateorian eri suuntausten ja käsitteiden parissa. Emilia näytti kyselevänkin siellä, että toivottavasti ihmiset jaksaa seurata, vaikka USA-presidentin vaalit on olleet tässä kiinnostuksen aiheena varmaan monellakin viime yönä ja vielä tänäkin päivänä, mutta ei se taida tilanne selvitä siellä vielä hetkeen, että ehkä me voidaan välillä miettiä muitakin asioita. Foorumilla oli tullut kysymys näistä luennon keskeisistä lähteistä. Lisäsin sinne näitä keskeisimpiä lähteitä, mitkä on vaikuttanut tämän luennon niin kuin rakenteeseen ja näihin ideoihin. Lähteitä on paljon muitakin kyllä, mutta niitä on vaikea tietysti listata ja luetteloida kaikkea, koska siinä on niin kuin paljon semmoista, mitkä on tullut vuosien ja vuosikymmenten aikana luettua ja opiskeltua, että vaikea kaikkea kirjata, mutta keskeisiä semmoisia panin sinne. Muun muassa se, mikä siellä on, Johnson Dunn-Decker S-Word, The Structure of Social Theory, mikä siellä mainitaan, niin se on keskeinen lähde tälle nelikentälle, mitä tässä nyt ollaan, mikä niin kuin tavallaan keskeisesti jäsentää ja rakentaa tämän luentosarjan ideaa ja sitä, että miten tämmöisiä yhteiskuntatieteiden ja yhteiskuntateorioiden keskeisiä suuntauksia voidaan suhteuttaa toisiinsa ja tuoda esiin niiden eroja ja lähtökohtia. Eli se on semmoinen kirja, mikä kannattaa hankkia käsiinsä, jos kiinnostaa tämän tyyppinen asia. Mutta jees, eli tämä nelikenttä on siitä kirjasta The Structure of Social Theory, joka hyvin tuo esille näitä erilaisia tapoja mieltää yhteiskunta ja erilaisia tapoja mieltää, että minkälaisilla tutkimusmenetelmillä, minkälaisella strategialla tietoa yhteiskunnasta parhaiten saadaan. Ja viimeksi liikuttiin täällä nelikentän yläalueella, täällä empirismin alueella, jonka lähtökohta oli se, että parhaiten saadaan tietoa yhteiskunnasta, kun kerätään havaintoja yksilöistä, heidän toiminnastaan. Ja tyypillinen tapa kerätä aineistoa on tällöin erilaisilla lomakkeilla, kyselyillä, rekistereillä. Tämän tyyppisillä asioilla tehdä tämmöistä muuttujien välisten suhteiden tutkimusta, mikä oli esimerkki vaikkapa tämä Terhi Annan työryhmän kysymys nuorista kuluttajista ja heidän suhtautumisestaan tämmöiseen digitaaliseen kulutukseen. Ja sitten käytiin läpi tätä substantionalismia, joka taas lähtee siitä lähtökohdasta, että yksilöiden tarkastelu ei riitä, koska yksilöt eivät useinkaan tunnista niitä olosuhteita, joissa he toimivat. Ja tämä substantionalismi, kun se palautti tavallaan yhteiskunnan luonteen, sen materiaaliseen ulottuvuuteen, niin se lähtee tarkastelemaan sitä taloudellista muotoa, jonka sisällä ihmiset toimivat. Ja ajattelee, että jotta me saataisiin tietoa tämmöisestä yhteiskuntaan liittyvistä olennaisista asioista, niin meidän täytyy päästä ihmisten tämmöisen arkiajattelun taakse ja löytää tämmöiset olennaiset, yhteiskuntaan liittyvät olennaiset suhteet tämmöisen teoreettisen abstraktion kautta. Ja nyt mennään katsomaan tätä nelikentän loppuja laatikoita, subjektivismia ja rationalismia. Ja niin kuin ehkä muistatte, niin viimeksi käsitellyistä lähestymistavoista empirismi liittyy nyt ehkä kaikkein selkeimmin Paul Lazarsfeldtiin, joka oli tämmöinen yhteiskuntatieteellisen muuttujatutkimuksen keskeinen kehittäjä Yhdysvalloissa. Ja substantionalismi taas liittyy keskeisesti, jos mietitään tämmöisiä yhteiskuntateorian, yhteiskuntafilosofian klassikoita, niin liittyy Marxin ajatteluun. Ja niin kuin viimeksi toin esille, niin Marxin ehkä tämmöiset poliittiset visiot tai taloustieteelliset ajatukset siitä, että kaikki arvonlisäys perustuisi työhön, niin ne ovat varmaankin vanhentuneita, eikä niitä nykyään pidetä kovinkaan relevantteina lähtökohtina, mutta tämä historiallinen materialismi tämmöisenä yhteiskunnallisen muutoksen selittäjänä ja tämmöisen erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden selittäjänä, niin sillä on vankka kannattajajoukkonsa edelleenkin, eli se ei ole hävinnyt minnekään, vaan se on olemassa. Ja nyt mennään sitten tänne alakulmiin, eli tähän subjektivismiin, jota edustaa erityisesti klassikoista Max Weber, ja rationalismiin, joka liittyy erityisesti Emil Durkheimin ajatteluun. Weber oli saksalainen politiikan tutkija, historioitsija, taloustieteilijä, juristi ja sosiologi. Ja Durkheim oli taas sitten alun perin rabbikoulutuksessa ollut juutalaistaustainen yhteiskuntatieteilijä, jota pidetään yhtenä sosiologian keskeisenä perustajista. Ja tämä subjektivismi, eli joka liittyy Max Weberiin tässä meidän että hänet voidaan kytkeä tavallaan, että hän on eräs sen niin kuin keskeinen esi-isä tai perustaja, niin se siis perustuu ajatukseen, että yhteiskunnan pohjimmainen ilmentyminen ilmenee ideoissa ja tämmöisen aineettoman tasolla, jonka keskeinen ilmenemismuoto on tämmöinen toimijan inhimillinen merkityksen anto, että ajatellaan, että ihmiset pystyy miettimään asioita, ne pystyy niin kuin ajattelemaan, että mikä heidän kannalta on mielekästä, ne pystyy suhteuttamaan omaa toimintaansa muiden toimintaan, että ihmisten toiminta ei ole jotenkin niin kuin sisäsyntyisesti vakioista, vaan se syntyy aina suhteessa muihin. Tai ei ehkä aina, mutta hyvin usein sosiaalinen toiminta syntyy suhteessa muihin. Ja tämä merkityksen anto ja tämä sosiaalinen toiminta ei Weberin mukaan palaudu materiaaliseen maailmaan. Et sitä ei voida ajatella, että sen pohja on jossakin fysiologiassa tai että se palautus johonkin talouden rakenteisiin. Eli jos katsotaan tätä meidän nelikenttää vielä tässä, niin nämä on tavallaan Karl Marx ja Max Weber on jossakin mielessä niin kuin vastakkaisissa kulmissa. Ja niin kuin jossakin mielessä tämä Max Weberin subjektivistinen teoria onkin kirjoitettu tavallaan tämmöisenä vastavetona tai niin kuin jonkunlaisena argumentaationa tätä Marxin materialistista teoriaa vastaan, jos ajatellaan, että ihmisten toiminta tapahtuu jossakin taloudellisissa oloissa, jota ne ei ihmiset pysty havaitsemaan. Eli tavallaan nämä Marx ja Weber jossakin mielessä vastinparit. Että jotkut sanoo, että Weber pyrki kumoamaan Marxin teorian. No, tämä on ehkä liian vahvasti sanottu, mutta hän pyrki kuitenkin osoittamaan, että tämmöinen ideaalinen ajatusten taso ja ihmisten toiminnan merkityksellisyys on taloudessa paljon keskeisempää kuin mitä tässä Marxin teoriassa annetaan ymmärtää. Elikkä subjektivismi ajattelee, että tämmöinen sosiaalinen toiminta ja sen myötä myöskin yhteiskunnan rakenne niin syntyy yksilöiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siinä vuorovaikutuksessa tapahtuvassa merkitysten vaihdossa. Ja tavallaan se, miten subjektiivisesti pyrkii selittämään tämmöistä yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa, on se, että kun ihmisen menee johonkin tilanteeseen tai on osa yhteiskuntaa, niin hän pyrkii tekemään siitä yhteiskunnasta ja siitä sosiaalisesta tilanteesta itselleen jollakin tavalla mielekkään. Se pyrkii miettimään, että mistä tässä asiassa on kysymys. Ja silloin se tilanne vaikuttaa siihen yksilöön. Ja se alkaa ottaa huomioon sitä tilannetta ja mukauttaa sitä toimintaansa sen tilanteen mukaisesti. Eli jos me mietitään sitä, että me mennään vaikka jonnekin, käytettiin viimeksi esimerkkiä kaupan jonosta, niin jos me mennään jonoon, niin me katsotaan, että okei, tässä näyttää olevan muodostettu jono, että mun on varmaankin mielekästä toimia siten kuin muutkin toimii ja mennä tänne jonon perälle ja jonottaa normaaliin tapaan. Eli silloin niin kuin idea jonosta ei ole olemassa mitenkään ihmisen tavallaan alitajunnassa tai jossakin kollektiivisessa tajunnassa, vaan se ihminen niin kuin miettii, että okei, mitä tässä tapahtuu. Tässä ihmiset näyttää odottavan vuoroaan ja sopeutuvat siihen tilanteeseen, mukauttavat toimintaansa, eivät ryntää jonon keulille, vaan menevät jonon perille, koska se on niin kuin mielekästä. Ja jos monet ihmiset alkaa toimia samalla tavalla, niin heidän toimintansa tuottaa lopulta semmoisia sosiaalisia seurauksia, joita niin kuin alun perin ei oltu edes niin kuin ajateltukaan, että niistä tulisi tai niiden seurauksena olisi. Että jonottamisesta saattaa tulla hyvinkin vahva sosiaalinen normi ja se, että kun yksilöt niin kuin näkee jonottamisen mielekkäänä tapana odottaa vuoroaan, niin sitten jos joku ei mukaudukaan tähän jonottamisen sosiaaliseen normiin ja tähän institutionaaliseen muotoon odottaa vuoroa, niin se voi esimerkiksi nakkikioskin jonossa yöaikaan tuottaa ikäviä seurauksia. Ja sen takia vaan kaikkein hurjapäisimmät lähtevät nakkikioskin jonossa ohittelemaan yöaikaan, koska ne ymmärtää, että se ei ole heidän kannaltaan mielekäs toimintamalli. Ja tavallaan se, että ruvetaan miettimään sitä, että miten yksilö ottaa tilanteen huomioon, mukauttaa toimintaansa, ja jos monet ihmiset mukauttaa toimintaansa samantyyppisesti, niin silloin tavallaan syntyy tämmöisiä sosiaalisia ilmiöitä ja vakiintuneita tapoja toimia sosiaalisissa tilanteissa. Ja jos ajatellaan, että yhteiskunta muodostuu tällä tavalla yksilöiden merkityksen annossa, niin silloin tavallaan keskeiseksi menetelmäksi tutkia yhteiskuntaa muodostuu se, että yritetään ymmärtää sitä, että miksi toimijat toimii niin kuin ne tekee. Mitkä ovat ne syyt tai mikä on se toiminnan mieli. Mistä motiiveista käsi ihmiset toimii jollakin tavalla. Ja tällä tavalla voidaan selittää hyvin laajojakin yhteiskunnallisia ilmiöitä, josta varmaankin kaikkein tunnetuin esimerkki on Max Weberin tämä tunnetuin teesi siitä, että miten protestantismi kiihdytti 1500-luvulla, 1600-luvulla kapitalismin voittokulkua Yhdysvalloissa. Eli tämä teos Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki on tämä hänen tunnetuin teoksensa, jossa hän tavallaan tällä subjektivistisella ymmärtävällä otteella pyrkii pääsemään kiinni siihen, miten Yhdysvalloissa kehittyi semmoinen ajattelutapa, jossa voiton tavoittelusta ja tämmöisestä niin kuin ponnistelusta taloudellisen menestyksen eteen, niin tuli tietyssä ihmisryhmässä arvostettua toimintaa ja tällä tavalla niin kuin itseisarvoista toimintaa, että he hyvin jopa irrationaalisella tavalla keskittyivät tämmöiseen taloudellisen voiton tavoitteluun ja yritteliääseen toimintaan. Ja miten se tästä tietystä ihmisryhmästä sitten lopulta levisi laajalti niin, että vähitellen Yhdysvalloissa oli kaikki alettava toimia samantyyppisesti ja se toimintamalli levisi ja levisi siten, että sitä opetetaan meille nykyään peruskoulussakin ja yliopistossa tämmöisenä yrittäjyysajatteluna. Mutta lähdetään käymään läpi tätä Weberin selitysmallia siitä, että miten kapitalismin kehitys lähti kiihtymään 1500-1600-luvun Amerikassa ja miten se niinku palauttaa sen niinku yksilötasolle ja tämmöiseen yksilöiden merkityksen antoon ja siihen, että miten yksilöt tulkitsivat maailmaa, sosiaalista tilannetta ja miten se alkoi lopulta saada tämmöisiä maanlaajuisia globaalejakin merkityksiä. Tässä kalvossa, mikä nyt on tässä esillä, niin on Benjamin Franklinin teoksesta Ohjeita liikemiehiksi aikoville tämmöisiä muutamia sitaatteja, jotka Weberin mukaan kuvaa sitä, että mistä modernissa kapitalismin hengessä on kysymys. Eli jos mä nyt luen täältä nämä sitaatit, niin nämä on siis Franklinin antamia ohjeita semmoisille amerikkalaisille, jotka ajattelevat, että he kenties ovat ryhtymässä liikemiehiksi. Benjamin Franklin sanoi, että muista, että aika on rahaa. Kun joku ansaitsee työllään 10 sillinkiä päivässä ja käveleskelee puoli päivää tai laiskottelee huoneessaan, hän ei kuluta vain niitä 6 penniä, jotka hän kuluttaa laiskotellessaan, vaan niiden lisäksi hän on kuluttanut tai pikemminkin heittänyt menemään 5 shillingiä. Ahkeruuden ja kohtuullisuuden ohella mikään ei vie nuorta miestä niin paljon eteenpäin maailmassa kuin täsmällisyys ja vanhurskaus kaikissa hänen liiketoimissaan. Siksi älä koskaan pidä lainattua rahaa tuntiakaan yli sen ajan, minkä lupasit takaisinmaksuajaksi, jottei ystäväsi loukkaantuisi sinuun ja sulkisi sinulta kukkaroon aineiseksi. Muista, että raha poikii ja on hedelmällistä. Se, joka tuhlaa 5 sillinkisen, murhaa kaiken, mitä sillä olisi voinut tuottaa. Kokonaisia kolonia sterlingin puntia. Tässä tavallaan niin kuin Benjamin Franklin opettaa liikemieheksi aikovia siihen, että niin kaiken toiminnan perusteena pitää olla rahan ansaitseminen. Se, että jos käyttää puolipäivän lepäämiseen, niin se ei ole vaan se vapaa-ajan vietto on kulutettu raha, minkä siinä menettää, vaan siinä menetetään myöskin se mahdollisuus tienata. Ja hän kehottaa ihmisiä olemaan täsmällisiä ja tämmöisiä luotettavia liiketoimissa, koska se auttaa siinä, että ihmisille annetaan lainaa ja häntä pidetään luotettavana liikekumppanina. Sen takia kaikessa ajattelussa pitää pyrkiä toimimaan siten, että herättää luottamusta. Ja lisäksi tässä kehotetaan olemaan säästäväinen, koska jos rahaa kulutetaan, niin silloin ei kuluteta pelkästään sitä summaa, mikä on pantu menevään, vaan myöskin se mahdollisen säästetyn rahan tuottama lisäraha. Eli ajatus on se, että ole ahkera, luotettava, säästäväinen, pyri kasaamaan lisää ja lisää pääomia ja näin mene eteenpäin. Eteenpäin tuota tässä liike-elämässä ja menesty liike-elämässä. Ja tavallaan niin kuin jossain määrin hieman niin kuin ehkä perverssikin ajattelutapa, että koko elämä on yhtä rahan ja voiton tavoittelua ja kaikki muu on tavallaan suurin piirtein niin kuin murhan tasoista toimintaa, että se, että pidättäydytään tienaamisesta, niin silloin murhataan omia tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksia. No, tämä Weberin idea oli se, että jotenkin protestantismi ja tämä Franklinin edellä kuvaama ajattelutapa, ne liittyy toisiinsa. Ja tavallaan niin kuin, se ei ole mikään Weberin oma idea, että näin on, että hän olisi keksinyt, että okei, protestantismi tuottaa tämmöistä yrittelijästä taloudellista ajattelua, vaan se oli silloin niin kuin ihan yleinen ajattelutapa, että Euroopassa niin kuin oli yleinen ajatus siitä, että protestantismi ja kapitalismi ja tämmöinen taloudellinen toimeliaisuus, niin ne ovat jonkunlaisessa kytköksessä. Mutta Weber niin kuin rupesi kysymään sitä, että no miten, miksi tämä yhteys on olemassa? Ja miten syntyi se yhteys, että millä tavoin tämmöinen protestantismi, erityisesti puritaaninen protestantismi, kiihdytti tämmöisen kapitalistisen ajattelutavan ja etiikan nousua Yhdysvalloissa 1600-luvulla. Että hän vieraili 1900-luvun vaihteessa Yhdysvalloissa ja huomasi siellä, että iso osa tämmöisistä amerikkalaisista suurliikemiehistä ja menestyvistä yrittäjistä on protestantteja ja teki siellä näitä havaintoja ja alkoi sitten tarkastella sitä, että mikä on tämä syy, että nämä puritaaniset protestantit alkoi tavoitella varallisuutta tavallaan tälleen irrationaalisen rationaalisesti. Että se rationaalisuus omaisuuden kasaamisessa niin kuin muuttui suurin piirtein, sai järjettömiä mittasuhteita. Ja miten tämä ajattelutapa ja sen leviäminen lopulta muutti kokonaista talousjärjestelmää. Tämä kuva, mikä tässä viassa on, niin se kuvaa tämmöistä varhaista puritaaniprotestantteja. Eli nämä puritaanithan oli semmoisia protestanttiuskovaisia, jotka lähtivät tavallaan Yhdysvaltojen uskonnonvapauden takia sinne harjoittamaan uskontoa ja menivät Euroopasta Yhdysvaltoihin ja tosiaan menestyivät siellä hyvin sitten taloudellisesti. Eli pitää niin kuin korostaa sitä, että niin kuin usein tämä Weber ajatellaan, että se väittäisi, että protestantismi synnytti kapitalismin. Ja tässäkin, jos kysytään tätä Weberin selitysmallia tämän luentosarjan jälkeisessä tentissä, niin todennäköisesti sielläkin joku vastaa sillä tavalla, että Weberin mukaan protestantismi synnytti kapitalismin, mutta kysymys ei ole siitä. Hän ajatteli, että kapitalismi on kehittynyt Euroopassa jo jostakin 1400-luvulta lähtien, eikä se ole sinänsä yhteydessä tähän protestanttiseen ajatteluun eikä puritanismiin, vaan se on yhteydessä siihen, että kapitalistiset instituutiot alkoi kehittyä vähitellen 1400-luvulta lähtien. Mutta se pyrki niin kuin miettimään sitä, että miten protestanttisuus kiihdytti kapitalismia ja miten syntyi semmoinen niin kuin ajattelutapa ja asennoitumistapa, joka tavallaan tuotti sen, mikä nykyään ymmärretään tämmöisenä yrittäjyytenä ja tämmöisenä niin kuin ajatteluna, että yhteiskunnassa hyvin keskeistä on rahan ansaitseminen ja tämmöinen omistautuminen, suhtautuminen, rahan ansaitseminen. Ja se kysyi siinä, että miten protestanttisuus on vaikuttanut, tai että minkälaisen prosessin tuloksena tämä yhteys syntyi. Eli se ei väitä, että se protestantismi kokonaan sen synnytti, eikä se kysy, että missä määrin se synnytti, vaan se etsii tämmöistä selitysmekanismia, mikä luo yhteyden siihen, että näyttää siltä, että protestantismi edesauttaa tämmöistä yrittelijän ajattelun kehittymistä. Ja kun se puhuu protestanteista, niin se ei puhu tämmöisistä perusluterilaisista, mitä nyt suomalaisetkin niin kuin evlut-kirkon jäsenet enimmäkseen on. Jos nyt haluaa miettiä suomalaista yhteiskuntaa ja sitä, että ketkä ehkä kaikkein lähimpänä on tämän tyyppistä ajattelutapaa, niin no, tämä voi olla liioittelua, mutta ehkä jossakin määrin niin kuin jotkut evankelis-luterilaisen kirkkoherätysliikkeet. Lestadiolaisuus on vähän sinne päin, että sekään ei ole sama asia, mutta että siellä on jotakin hieman samaa ehkä. Vaan nämä puritaanit, protestantit, ne oli tämmöisiä kalvinisteja, eli protestantit jakautuu tavallaan kahteen suureen lohkoon, luterilaiset ja sitten reformistiset protestantit. Ja nämä reformistit on näitä kalvinisteja, johon tavallaan liittyy ajatus siitä, että on olemassa tämmöinen niin kutsuttu predestinaatio-oppi tai ennaltamääräytymisoppi, jossa ajatellaan, että on olemassa tiettyjä tahoja, jotka on ennalta määrätty taivaaseen ja toiset on määrätty kadotukseen. Ja samanaikaisesti protestantismiin liittyy tämmöinen ajatus siitä, että niin kuin arki on jotenkin arvokasta ja niin kuin arki sinänsä on niin kuin pyhä. Että tämmöinen protestanttisuuteen liittyy se, että ei niin kuin kauheasti mystifioida erilaisia asioita, vaan ajatellaan, että tämmöinen työnteko ja maailman muokkaaminen ja taloudellinen toiminta, niin se on tämmöistä Jumalalle otollista toimintaa, että silloin kun me tehdään työtä ja saadaan asioita aikaan, niin me toimitaan Jumalalle suotuisella tavalla. Tämä on niin kuin tämmöinen protestantismin taustalla oleva pohjavire. Ja se tavallaan suosi sitä, että protestantit alkoivat niin kuin arvostaa työntekoa eettisenä elämänasenteena. Ja samanaikaisesti siihen liittyy se ajatus siitä, että pelastusta ei voi tavallaan niin kuin omilla suorituksilla hankkia. Olemalla jotenkin tämmöinen hyveellinen tai pyhä ihminen, niin se ei tuota sitä, että sä saisit taivaspaikan, vaan kyse on Jumalan ennalta määräämästä asiasta. Eli tämä on tämä predestinaatio, ennalta määräytyminen. Meillä ei hirveästi opeteta rippikoulussa eikä muutenkaan uskontotunneilla sitä, että myös luterilaisuuteen liittyy ajatus siitä niin kuin tämmöisestä ennalta määräytymisestä, että myös Lutherin oppiin liittyy se ajatus, että jotkut ihmiset on ennalta määrätty taivaaseen, mutta hänellä ei ole taas ajatusta siitä, että jotkut olisi ennalta määrätty kadotukseen. Mutta sen sijaan tämä kalvinistinen ajattelu lähtee siitä, että jotkut on ennalta määrätty pelastukseen ja jotkut ennalta määrätty kadotukseen. Ja tämä predestinaatio-oppi niin kuin muokkasi näiden protestanttien ajattelutapoja tämän Weberin tulkinnan mukaan. Niin kuin muistatte, niin se pyrkii miettimään sitä, että minkä takia ihmiset toimii tietyllä tavalla. Se pyrkii löytämään niin kuin syitä ihmisten toiminnalle. Ja nyt kun se niin kuin oli havainnut, että protestantismi synnytti jotenkin poikkeuksellisen vankan innostuksen yrittelijäiseen toimintaan ja taloudelliseen tavoitteluun, niin se lähti etsimään, että no mikä oikein selittää tätä, että ihmisyksilöt tällä tavalla toimivat. Ja tässä on tosiaan Calvinismi-sivulta Wikipediasta otettu tämmöinen predestinaatio-opin määritelmä, eli ennen maailman luomista Jumala armossansa valitsi oman tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti jotkut ihmiset pelastukseen. Tämä valinta ei perustu mihinkään tekijän ihmisessä itsessään, ei mihinkään, minkä Jumala olisi heissä ennalta nähnyt, kuten uskoon, parannukseen, hyvin tekoihin, uskon ratkaisuun tai yhteistyöhaluihinsa. Yksittäisen ihmisen pelastuksen syy on täysin Jumalassa, eikä ihmisessä ollenkaan. Tämä oli tavallaan niin kuin sellainen keskeinen, perimmäinen kysymys, jonka eteen nämä puritaaniuskovaiset joutuivat, että niillä oli mielessä tämä ajatus siitä, että okei, ihmiset ja uskovat on jaettu ennalta taivaaseen valittuihin ja ennalta helvettiin määrättyihin. Ja se johti siihen, että se tuotti niille niin kuin tavallaan tämmöisen ahdistuskokemuksen. Että ne jatkuvasti joutuvat miettimään sitä, että kumpaan joukkoon minä kuulun. Että jos mä en omilla teoillani niin voi siihen vaikuttaa, että olenko nyt Jumalan valittu vai enkö ole valittu, niin mistä mä voisin päätellä, että mikä minun kuoleman jälkeinen kohtaloni on, että olenko taivaassa vai helvetissä. Tämä johti siihen, että nämä puritaanit alkoivat niin kuin etsiä sitä omasta pelastuksestaan merkkiä tavallaan tämmöisenä niin kuin ulkoisena, että se näkyy jo tässä maailmassa, olenko tavallaan valittu vai kadotukseen määrätty. Ja he alkoivat samaista tämmöisen menestyksen liiketoiminnassa merkiksi siitä, että omaako joku ihminen Jumalan siunausta. Että joskus kutsutaan tämmöiseksi menestyksen teologiaksi semmoista, että niitä ihmisiä pidetään hyvinä uskovina, jotka menestyy elämässä. Ja ehkä tämä on se jossakin mielessä, mikä nyt voi ajatella, että Suomessa ehkä jotenkin liittyy lestadiolaisuuteen. No voi olla, että en tunne heidän oppirakennelmaansa niin hyvin, että näin voi sanoa, mutta et siellähän on niinku tämmöistä yrittelijäisyyttä ja arvostetaan tämmöistä taloudellista menetystä. Ja tavallaan se Weberin idea on se, että jos ihminen mieltää sen oman asemansa tässä tuon puoleisessa, jos se samaistaa sen siihen, että olenko mä pärjännyt tässä tämänpuoleisessa maailmassa, niin se johti siihen, että nämä puritaanit, niin se tuli sisäinen tarve niin kuin menestyä taloudellisesti. Se ruokki, se uskonnollinen ajattelu ja siihen liittyvä ahdistus ruokki sitä, että ne alkoi tehdä työtä antaumuksellisesti ja ne ei saaneet pelkkää taloudellista palkkiota siitä, että ne pärjäs yritystoiminnassa, vaan ne saivat siitä myöskin tämmöisen uskonnollisen sisäisen palkkion, joka oli ehkä paljon niin kuin vahvempi motiivi kuin pelkkä rahan ansaitseminen. Ja tavallaan niin kuin, tämä koko idea on se, että nämä puritaanit yksilöinä koki tämmöisen ahdistuskokemuksen, joka tuotti heidän keskuuteensa tietynlaista toimintamallia. He alkoi toimia työteliäästi, säästäväisesti. Ne investoivat ne säästönsä uuteen yritystoimintaan, mikä tietysti oli tämä toimintamalli, jota se Benjamin Franklin myöhemmin kuvasi tämmöiselle aloittavalle liikemiehelle otollisena toimintamallina, ja nämä puritaanit alkoivat menestyä liiketoiminnassa. Ja se johti siihen, että kun he alkoivat menestyä liiketoiminnassa, niin myös semmoisten yrittäjien, jotka ei kenties lainkaan mihinkään Jumalaa uskoneetkaan, eivät olleet millä tavalla kalvinisteja tai protestantteja, niin niiden oli tavallaan pakko mukautua siihen samanlaiseen toimintamalliin, että olet työteliäs, säästäväinen, luotettava, investoi rahasi uudelleen, jotta tienaat enemmän ja enemmän. Eli se johtui siitä, että jotta ne olisivat pystyneet kilpailemaan näiden protestanttisten yrittäjien kanssa, niin heidän oli tavallaan omaksuttava nämä samat toimintamallit kuin millä nämä oli menestyneet. Ja tässä vaiheessa tavallaan tämä uskonnollinen motiivi hävisi ja se toimintamalli ja tämä ajattelutapa, jota Benjamin Franklin kuvasi, muodostui tämmöiseksi tavallaan, niin kuin mitä Weber kuvaa käsitteellä niin kuin rautahäkki. Et se alkoikin ulkoapäin määrittää sitä, että kaikkien, jotka haluaa menestyä bisneksessä, niin täytyy toimia näin. Halusivat tai eivät, ja uskoivat tai eivät näihin alkuperäisiin syihin, minkä takia tämä ajattelu lähti liikkeelle. Ja niin kuin sanottu, niin Weber tavallaan kuvasi tämän prosessin liikkeelle lähtöä 1600-luvun Yhdysvalloista. Ja se kuvaa 1900-luvun alussa, että puritaani halusi olla ammatti-ihminen. Nykyihmisen täytyy olla sitä. Eli tässä 300 vuodessa niin se tavallaan tämmöisten yksittäisten puritaanien tulkinta heidän omasta uskonnollisesta opistaan, se alkoi vähitellen kasvaa ja lumipallon lailla saavuttaa lisää jalansijaa liikemaailmassa ja lopulta se pakotti sisäänsä isompia ja isompia ryhmiä. Ja niin kuin sanoin, niin nyt tämmöistä yrittelijästä toimintaa ja vähän niin kuin tätä toimintamallia, mitä Benjamin Franklin tuolla aiemmin kuvasi, niin sitä Suomessakin opetetaan yrittäjyyskasvatuksena niin jo peruskoulusta lähtien. Ja tavallaan, jos me palataan tähän Weberin selitysmalliin, minkä takia me nyt tätä teoriaa tässä läpi käydään, että se, että me käydään sitä läpi, niin ei tarkoita sitä, että tämä olisi jotenkin kattava selitys tuolle kapitalismin kiihtymiselle tai kattava selitys sille, että miksi meille yrittäjyyskasvatusta nykyään opetetaan, vaan tämä on niin kuin enemmänkin kysymys on siitä, että mikä tämä Weberin selitysmalli on ja minkälaisen ikään kuin, miten se konstruoi nämä vaikutusmekanismit sieltä yksilötasolta yhteiskunnan makrotasolle. Yksilöiden mikrotasolta yhteiskunnan makrotasolle. Eli se kysyy, että miten, millä mekanismilla tämä protestantismi vaikutti. Ja se ei usko siihen, että tämä niin kuin tämä uskon oppi itsessään niin kuin tuottaisi tämmöisen kapitalistisen kehityksen kiihtymisen. Vaan se niin kuin etsii tämmöistä selitystä sille, että miten uskonnollinen ajattelumalli yksilöiden kautta vaikutti yhteiskunnan kehittymiseen. Eli se yksilöiden tasolle palauttaa sitä selitysmallia. Ja hakee niin kuin näitä toimijoiden ajatusprosesseja ymmärtämällä selitystä sille, että miten ihmiset tulkitsi uskontoa, miten ne sopeutui vallitsevaan tilanteeseen ja miten lopulta, kun riittävän moni ihminen toimi samalla tavalla, niin se tuotti tämmöisiä laajoja yhteiskunnallisia seurauksia. Eli tämä metodologinen individualismi niin kuin ilmenee juuri siinä, että se ei lähde selittämään niin kuin uskonnolla tämmöisenä laajana yhteiskunnallisena kokonaisuutena kapitalismin kiihtymistä, joka myöskin on tämmöinen laaja yhteiskunnallinen kokonaisuus, vaan se pyrkii selittämään aina yksilöiden kautta. Ja tässä on niin kuin tämmöinen tavallaan James Coleman, niin kuin on kuvannut tämmöisellä Coleman boatiksi kutsutaan tätä hänen diagrammia, jossa hän niin kuin pyrkii selventämään sitä, että miten tämä subjektivistinen ajattelu ja tämmöinen metodologinen individualismi tässä Weberillä toimii. Eli niin kuin näette tästä kuvasta, niin toi yläviiva on vedetty rastilla yli tuossa. Eli että protestanttisesta uskonnollisesta opista ei voida suoraan vetää nuolta tänne kapitalismiin. Eli ei voida selittää sillä opilla tätä kapitalismia itsessään. Vaan kysymys on siitä, että kun ne uskovat kohtasivat tämän tilanteen, jossa ne joutuivat miettimään, että no, joudunko mä nyt kuoleman jälkeen paratiisiin vai helvettiin, niin se tilanne vaikutti heihin tietyllä tavalla. Se sai heidät mukautumaan siihen tilanteeseen ja sai heidät arvostamaan semmoisia asioita, jotka ruokkivat tätä taloudellista menestystä ja tätä yrityselämässä menestymistä. Eli yksilöt oli niitä, jotka alkoi toimia tietyllä tavalla. Ja nämä yksilöiden uskomukset ja merkityksen annot alkoi ohjata sitä heidän toimintaansa niin kuin tässä kuvassa, mikä on tuo tämä veneen pohja, tämä numero 2. Niin nämä alkoivat ohjatakin hänen toimintaansa ja sitä hänen taloudellista käyttäytymistään. Ja kun riittävän moni alkoi toimia tällä tavalla Benjamin Franklin-maisesti menestyvän yrittäjän tavoin, niin sillä olikin laajoja vaikutuksia, koska osa omasta halustaan, osa kilpailuvaatimuksesta, niin entistä laajempi ja laajempi joukko joutui mukautumaan tähän toimintamalliin ja tämmöinen menestyvä yrittäjän toimintamalli, niin kuin tavallaan näiden yksilöiden toiminnan seurauksena tuli tämmöiseksi vallitsevaksi menestyvän yrittäjän toimintamalliksi. Ja näin tämmöisellä yksilöiden toiminnalla rupesi olemaan kollektiivisia seurauksia ja se alkoi vaikuttaa kokonaisen talousjärjestelmän kehitykseen. Eli kysymys on tavallaan siitä, että eihän nämä uskovaiset suinkaan ajatelleet, että nyt kun me ruvetaan näin toimimaan, niin nyt me pistetään pystyyn tämmöinen kilpailuhenkinen ja dynaaminen kapitalismi ja se, että kaikki kilpailee keskenään ja pyrkii menestymään taloudellisesti. Se ei ollut ollenkaan se heidän motiivinsa, vaan tavallaan sillä heidän toiminnalla oli tämmöisiä ei-aiottuja seurauksia. Että tämä kapitalismin kiihtyminen ja sen toimintamallin yleistyminen niin ei ollut ollenkaan heidän tarkoituksensa, vaan se oli niin kutsuttu ei-aiottu seuraus, jota ne ei ole edes millään tavalla varmaankaan miettinyt. Tavallaan tämä niin kuin subjektivistinen metodi, jota Weber tässä niin kuin harjoittaa, niin on se, että se pyrkii tämmöiseen ymmärtävään selittämiseen. Hän niin kuin tarkastelee nyt tässä tapauksessa tämmöisen historiallisen aineiston pohjalta niitä protestanttitoimijoita ja heidän merkityksen antoa ja pyrkii heidän niin kuin tavallaan tämmöistä sosiaalipsykologista prosessiaan ymmärtämällä selittämään, että miten tämä predestinaatio-oppi ja siihen liittyvä ahdistuskokemus ja siitä ahdistuksista eroon pyrkiminen tuottivat tietynlaista taloudellista ajattelua. Ja tavallaan tämmöinen toimijoiden ja heidän merkityksenantonsa niin kuin tarkastelu, niin Weber oli niin kuin dialogissa näiden tutkittaviensa kanssa tämmöistä historiallisten aineistojen kautta. Mutta niin kuin jos me ajatellaan, että me tarkasteltaisiin tällä samalla metodilla nykyihmisiä, niin ja vaikka tutkittaisiin nykyyrittäjiä siitä näkökulmasta, että mikä heidän toimintansa taustalla oleva mieli on ja minkälaisia seuraamuksia siitä syntyy, niin me voitaisiin lähteä tekemään haastatteluja, haastatella näitä yrittäjiä, pyrkiä haastatteluilla selvittämään sitä, että miksi ne toimii, kuten ne toimii. Tai me voitaisiin tehdä osallistuvaa havainnointia, etnografista tutkimusta, jossa me mentäisiin osaksi jotakin yhteisöä ja pyrittäisiin ymmärtämään sitä sisältä käsin. Tai niin kuin Weber teki, niin voitaisiin tehdä tämmöistä historiallista tutkimusta ja pyrkiä ymmärtämään historiasta, historiallisten dokumenttien pohjalta toiminnan mieltä. Ja näiden pohjalta sitten niin kuin luodaan tämmöistä toiminnan tyypittelyä ja tehdään tämmöisiä ideaalityyppisiä käsitteitä, joiden avulla voidaan tutkimuksessa sitten edetä. Ja tavallaan nämä ideaalityyppikäsitteiden idea on se, että jos me ajatellaan, että koko tämmöinen sosiaalinen maailma muodostuu yksilöiden välisessä merkityksenvaihdossa ja ideoiden tasolla tämmöisessä aineettomassa niin kuin sfäärissä enimmäkseen, niin silloin yhteiskunnasta tulee ja yhteiskunnallisista ilmiöistä tulee niin kuin äärimmäisen moni ulotteisia ja niin kuin tämmöisiä, että on niin kuin todella monia mahdollisia todellisuuksia ja niiden tulkintoja ja tavallaan tämä nominalistinen lähtökohta se, että maailma muodostuu yksilöistä ja yksilöiden teoista ja ajatustavoista, niin se johtaa siihen, että jotta pystytään käsitteellistämään yhteiskuntaa, niin sitä monimuotoista todellisuutta on pakko jotenkin yksinkertaista. Ja tässä tavallaan apuvälineenä Weberille toimi tämmöiset, niin kuin mitä hän kutsuu ideaalityypeiksi, joka on heidän niin kuin, hänen niin kuin tämmöinen metodologinen ratkaisunsa siihen, miten teorian muodostuksessa päästään tämmöisessä hyvin moniulotteisessa yhteiskunnassa eteenpäin. Eli ideaalityyppi tavallaan pyrkii esittämään tutkittavan ilmiön niin kuin todellisuutta puhtaampana ja loogisempana. Ja niin kuin löytämään siitä tavallaan niin kuin tämmöisiä yhteisiä abstrakteja ulottuvuuksia. Ja tavallaan ei olekaan idea se, että jos me muodostetaan ideaalityyppisiä käsitteitä, niin ei ole idea, että ne kuvaa todellisuutta sellaisenaan, vaan ne on apuna tämmöisen teorian muodostuksen, terminologian, luokittelujen ja hypoteesien tekemisessä. Ja auttaa niin kuin meitä niin kuin miettimään, että esimerkiksi vaikka tämä Benjamin Franklinin oppi siitä, että miten menestyvä liikemiehen täytyisi toimia, niin Weber kuvaa sitä tämmöisenä protestanttisen etiikan ilmentymänä, mutta se on tavallaan niin kuin tämmöinen ideaalityyppi, että eihän liikemiehet toimi juuri noin, vaan se on niin kuin äärimmilleen viety esimerkki siitä, että miten jonkun ehkä menestyvän liikemiehen voisi äärimmilleen vietynä ajatella toimiva. Eli se on tämmöinen puhdas esimerkki siitä, että miten niin kuin, liikemiehen logiikka voisi äärimmilleen vietynä toimia. Eikä ei ole ajatuskaan, että kun ideaalityyppejä muodostetaan, että ne olisi niin kuin kovin realistisia, vaan ne on tämmöisiä yksinkertaistuksia, jossa viedään ilmiön tietyt ulottuvuudet äärimmilleen ja voidaan sen jälkeen todellisuutta ja havaittua maailmaa, kun verrata näihin ideaalityyppeihin ja päästä tulkinnoissa eteenpäin. Ja tämä tavallaan nämä ideaalityypit liittyy just siihen, että kun maailma on hirveän monimutkainen, niin ei voida luoda semmoista kattavaa kuvaa maailmasta, kun ehkä empiristit ajattelee, että voidaan luoda teoria havainnoista käsin. Niin Weber taas ajattelee, että, ja subjektivistit monesti muutenkin, että täytyy luoda tämmöisiä puhtaita tyyppejä, joiden kautta käsitteen muodostus menee eteenpäin, ja voidaan niin kuin näiden kautta ajatella sitä, että mistä todellisuudessa on kysymys. Ja tavallaan tämä nelikentän vasen alakulma on nyt sitten tämän tyyppisen lähestymistavan niin kuin ilmentymä. Eli ajatellaan, että sosiaalinen toiminta perustuu siihen yksilöiden merkityksen antoon, siihen, että ne koko ajan miettii toimintansa suhteessa muihin ja miettii, että miten mun on mielekästä toimia. Eli niitä ei mikään ulkoinen voima pakota toimimaan tietyllä tavalla, vaan ne pohtivat, että mikä tämä tilanne on, mikä se merkitys minulle on, miten minun on mielekästä toimia. Ja sen takia, jotta voidaan selittää niin kuin yhteiskuntaa sosiaalista, niin on ymmärrettävä sitä, että miksi ihmiset toimii niin kuin toimii, että mikä se niiden toiminnan mieli on. Ja silloin niin kuin päädytään tarkastelemaan niin kuin näitä toiminnan motiiveja ja toiminnan lähtökohtia. Juuri esimerkiksi pyrkimällä tämmöiseen dialogiin heidän kanssaan tai etsimällä jotakin kautta sitä, että miksi tältä ihmiset toimii, kuten ne toimii. Että se hänen tunnettu sloganinsa, että ei tarvitse olla keesar ymmärtääkseen keesaria. Että kun asettuu ihmisen asemaan ja pyrkii niin kuin miettimään sitä hänen toimintansa merkitystä, niin se auttaa myöskin selittämään sitä, että miksi ihmiset toimii, kuten he toimii. Ja tässä mielessä se tavallaan niin kuin asettuu niin kuin päinvastaiseen asetelmaan kuin vaikkapa Marx, joka ajatteli, että ihmiset on tiettyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden, jotka perustuu talouteen, niin niiden keskelle syntyneitä ja ne niin kuin vuoren lailla painavat heidän hartioitaan, että he eivät sitä kykene havaitsemaan. Niin, ja tämä teknologia ja talouden kehitys tuotti tavallaan tämän kapitalismin. Mutta Weber taas ajattelee, että okei, että oli tiettyjä teknologisia ja taloudellisia niin kuin esitekijöitä sille, että kapitalismi kehittyi, mutta se, että se lähti kiihtymään ja sitä alettiin niin kuin omaksumaan erityisen innokkaasti, niin siihen liittyi tämmöinen ideoiden maailma ja merkitysten maailma. Ja se, että hänen tapauksessaan hän selitti sitä tämmöiselle uskonnolliselle ajattelulle ja sitä, että miten se uskonnollinen ajattelu sai yksilöt toimimaan tietyllä tavalla, joka lopulta johti siihen, että koko kapitalistinen talous lähti niin kuin kiihtyvästi kehittymään. Mutta jees, katsotaan paljonko se kelloa? Mä viimeksi ylitin aika, niin en itsekään huomannut, mutta Emilia tuossa sanoi, että meni reilusti yliajalle, niin yritetään olla tällä kertaa vähän tarkempia, mutta me voitaisiin pitää pikkutauko tässä välissä, että ei mene ihan tämmöiseksi paahtamiseksi, eli nyt on kello 9 yli, niin pidetään 5 minuutin tauko ja jatketaan 14 yli ja mennään sitten tänne nelikentän viimeiseen kulmaan, eli rationalismiin, joka liittyy siihen Emil Durkheimiin ja hänen ajatteluunsa. Mutta jees, pidetään pikkutaukoja ja jatketaan tuossa 14 yli. Nelikentän viimeiseen kulmaan, eli rationalismiin, joka taas on vastinpari tälle empirismille. Eli empirismi ajatteli, että on mahdollista synnyttää havaintojen kautta teoriaa, joko klassinen empirismi ajattelee, että havainnoista voidaan johtaa suora teoria tai hypoteettis-deduktiivinen empirismi tavallaan tämmöisen prosessimaisen ympyrän kautta, että että meillä on niin kuin tiettyjä teoreettisiin ideoihin perustuvia hypoteeseja, joita lähdetään aineistolla testaamaan ja saadaan tuloksia, joiden perusteella voidaan muodostaa uusia hypoteeseja, jonka pohjalta voidaan kerätä taas aineistoja ja tarkastella taas asioita uudestaan. Ja näin tiede vähitellen niin kuin pääsee eteenpäin ja päästään lähemmäs ja lähemmäs todellisuutta näillä tieteellisillä teorioilla. No, rationalismi taas ajattelee, että niin kuin havainnoilla ei ole niin kuin suoraan pääsyä todellisuuteen, vaan se edellyttää tavallaan tämmöistä järkeilyä ja tänne havaintojen taakse pääsemistä. Ja niin kuin ontologisella tasolla tämä, niin kuin tästä nelikentästä näette, niin tämä rationalismi tällä ontologisella tasolla edustaa tämmöistä ideaalista ontologiaa, eli sitä, että maailman pohjimmainen luonne on niin kuin ideaalisella, aineettomalla tasolla muodostunut. Ja rationalismi lähtee siitä, että sosiaalisen maailman suhteet, niin ne heijastelee tämmöistä yhteiskunnan niin kuin ideaalista rakennetta. Ja silloin niin kuin tämmöisten sosiaalisten tekijöiden, kun ajatellaan olevan tämmöisestä yhteiskunnan ideaalisesta rakenteesta, aineettomasta rakenteesta käsin muodostuvaa. Eli tämä on tämmöinen metodologisen kollektivismin tyyppinen ajattelutapa, että ihmisten ulkopuolella on olemassa jotakin tämmöisiä sosiaalisia tekijöitä tai sosiaalisia tosiasioita tai sosiaalisia faktoja, jotka on olemassa riippumatta siitä, että mitä ne yksilöt niistä ajattelee ja tiedostaako ne niiden olemassaoloa. Marxillahan oli samantyyppinen ajatus, että on olemassa yhteiskunnallisia rakenteita, joita ihmiset ei tiedosta. Hän liitti sen siihen yhteiskunnan materiaaliseen ulottuvuuteen, siihen talouteen, tuotantotapaan, tuotantosuhteisiin. Mutta rationalisti taas ajattelee niin, että tämä yhteiskunnan rakenne muodostuu tällä yhteiskunnan ideaalisella tasolla. Että on olemassa tämmöisiä ihmisten omaksumia toimintamalleja, ajattelutapoja, suhtautumistapoja, joiden keskelle ihmiset syntyy, eikä ne tiedosta sitä, että mistä nämä heidän ajatuksensa ovat syntyneet, vaan ne omaksuu ne myötäsyntyisesti, kun ne sosiaalistuu yhteiskunnan jäseniksi. Ja tällöin tavallaan lähdetään tarkastelemaankin niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan aineettomia kokonaisuuksia. Kuten arvoja, normeja, joita voidaan tarkastella niin kuin sosiaalisessa maailmassa ilmenevien käytäntöjen, yhteiskunnallisten käytäntöjen näkökulmasta. Ja tämmöisissä, että minkälaisia yhteiskunnallisia instituutioita maailmassa vallitsee, eli vakiintuneita toimintatapoja, niin on lähdettävä tarkastelemaan näitä, koska ne ilmenevät tästä näkökulmasta yksilöiden ulkopuolisina sosiaalisina tosiasioina tai sosiaalisina faktoina. Ja näihin ei rationalistien mukaan ole pääsyä suorilla havainnoilla, vaan se keino saada näistä tietoa on tämmöinen järkeily. Järkeily on tavallaan se keino päästä kiinni näihin yhteiskunnan ideaalisiin rakenteisiin. Ja ehkä tämmöinen yksi tunnetuimpia esimerkkejä tämän tyyppisestä selitysmallista on tämä Emil Durkheimin itsemurhateoria. Ja sen lähtökohta on tavallaan se, että hän pyrkii selittämään tämmöistä hyvin yksilöllisenä pidettyä ilmiötä, niin kuin sitä, että ihmisyksilö päätyy tekemään itsemurhan, niin tämmöisillä kollektiivisilla tekijöillä ja yliyksilöllisillä tekijöillä. Ja että perinteisesti on ajateltu, että psykologian ja tuon ehkä biologian pätevyysalueelle saattaa tämmöinen ihmisyksilön itsemurha-alttius liittyä. Mutta Durkheim teki tämmöisen havainnon 1800-1900-luvun vaihteessa, että eri maiden välillä on erilaisia tavallaan itsemurha kuolleisuuslukuja. Että joissakin maissa on niin kuin itsemurha-alttius joitakin muita maita korkeampaa. Ja näytti siltä, että näissä yhteiskunnissa nämä niin kuin itsemurha-alttius siinä väestötasolla niin kuin pysyi suhteellisen vakaana. Että nämä eri yhteiskuntien itsemurha-alttiudet oli varsin vakaita ja että oli olemassa eroja eri maiden itsemurha-alttiuden välillä. Ja se alkoi pohtia sitä, että onko itsemurhassa sittenkään kysymys jostakin yksilöpsykologiasta tai biologisesta tekijästä, vai voidaanko sitä selittää tämmöisillä sosiaalisilla faktoilla ja kollektiivisilla tosiasioilla, jotka ohjaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla. Ja hän havaitsi, että protestantit tekee enemmän itsemurhia kuin protestanttisissa maissa tehdään enemmän itsemurhia kuin katolisissa maissa ja juutalaiset taas tekivät vähemmän kuin katoliset. Ja naimattomat tekee vähemmän itsemurhia kuin naimattomat. En ole nyt tarkastellut, että pitääkö tämä nykyyhteiskunnassa paikkansa, mutta että ei nyt mennä tähän yksityiskohtaan. Ja itsemurha-alttius myöskin pienenee, kun perhekoko kasvaa. Kaupungissa tehdään enemmän itsemurhia kuin maaseudulla. Ja hän pyrkii tavallaan miettimään, että miksi näin on. Että minkälaisella järkeilyllä voidaan selittää näitä empiirisen maailman havaintoja. Että miten voidaan löytää jotakin yleisempää selitystä. Ja se hänen vastauksensa oli se, että kaikkea tavallaan tätä itsemurha-alttiuden vaihtelua eri ryhmissä niin selittää yhteisöllisyyden vaihtelu. Ja hän erotti siinä kehittyneet yhteiskunnat, tavallaan tämmöiset modernit yhteiskunnat, ja sitten toisaalta tämmöiset esimodernit yhteiskunnat, jossa tämmöisiä modernin yhteiskunnan eriytymismekanismeja ei ollut vielä lähtenyt liikkeelle, yksilöllistymistä ja tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja hän selitti, että kehittyneessä yhteiskunnassa itsemurhataipumus on kääntäen verrallinen yhteisön kiinteyteen. Että mitä vähemmän kiinteä yhteiskunta, sen enemmän itsemurhia tehdään. Niin kun yksilöllistyminen kasvaa, niin sitä enemmän on itsemurha-alttiutta. Mutta toisaalta sitten esimodernissa yhteiskunnassa on myös tämmöinen liikayhteisöllisyys ja tämmöinen liian vahvat kollektiiviset normit ja toimintamallit, nekin voi johtaa itsemurhiin. Ja hän teki tämmöisen itsemurha-luokituksen, jossa hänellä oli luokitteli itsemurhat 4 luokkaa, että on egoistisia itsemurhia, anomisia itsemurhia, altruistisia itsemurhia ja fatalistisia itsemurhia. Eli modernissa yhteiskunnissa niin kuin ihmiset, jotka on niin kuin sosiaalisesti juurettomia, he eivät kiinnity yhteisöön tavallaan, missä ihmisillä ei ole tämmöisiä sosiaalisia kittejä, jotka pitäisi ihmisiä kiinni, niin siellä ihmiset voi egoistisista syistä päätyä itsemurhaan. Se voi olla tämmöinen egoistinen ratkaisu. No toisaalta hänen mukaansa moderneissa yhteiskunnissa myöskin tämmöinen normien puuttuminen, sääntöjen puuttuminen voi johtaa tämmöiseen anomiaan ja niin kuin tuota normittomuuden tilaan, ja tuota, se voi ruokkia tämmöistä itsemurha-alttiutta. Modernissa yhteiskunnassa ilmenee yhtäältä tämmöiseen sosiaaliseen juurettomuuteen, toisaalta normisääntelyn ja normittomuuden tilaan liittyvää, normasäätelyn puuttumiseen ja normittomuuden tilaan liittyvää itsemurhaa. Mutta esimoderneissa tämmöisessä traditionaalisessa yhteiskunnassa taas nämä syyt voi olla jotakin muita, että niin kuin jos integraatio on hyvin vahvaa, niin se voi johtaa tämmöiseen altruistiseen, eli niin kuin toisten puolesta tehtyihin itsemurhiin. Eli jos yhteiskunnassa vallitsee liioiteltu sosiaalinen juurtuminen, niin se voi johtaa siihen, että ihmiset tekee sen yhteisön puolesta itsemurhan. Vaikka nyt jos ajatellaan jotakin tämmöisiä kamikatselentäjiä tai muita vastaavia, jotka Japanissa uhrautuivat keisarin, jumalallisen keisarin puolesta, niin se oli tavallaan tämmöinen uhrautuva, muiden puolesta uhrautuva itsemurha, joka liittyi tämmöiseen liioiteltuun sosiaaliseen juurtumiseen. Tai toisaalta, niin kuin, jos normisääntely on hyvin vahvaa, niin se voi johtaa siihen, että on olemassa tämmöisiä vahvoja normeja, jotka ohjaa ihmisiä tekemään itsemurhan. Että on niin kuin tämmöisiä liian alistavia sääntöjä. Että voi, jos nyt mietitään tätä Japania vaikka edelleenkin, niin siellähän nämä toisen maailmansodan kenraalit, ne teki näitä harakireja ja tämmöisiä kunnia itsemurhia siinä vaiheessa, kun ne totesi, että sota on hävitty. Että siinä nämä vahvat normit siitä, että jos et sä pysty toteuttamaan jotakin sinulle määrättyä tehtävää, niin normit määrää, että sinun on silloin murhattava itsesi. Tavallaan tämä kaikki niin kuin Durkheimille kuvasi sitä, että yhteisöillä on tämmöinen yksilöiden ulkopuolella oleva sosiaalinen ulottuvuus tai kollektiivinen tajunta, jota ei voida palauttaa yksilöihin. Eli kun Weber lähti selittämään, että yksilöiden niin kuin toimintamallit ja merkityksen annot, ne voi johtaa laajoihin kollektiivisiin seurauksiin ja yhteiskunnallisiin seurauksiin, niin Durkheim taas ajattelee, että meillä on sosiaalistumisen myötä omaksuttuja tämmöisiä toimintamalleja, joita me ei tiedosteta ja jotka ei palaudu yksilöihin, vaan jotka vaikuttaa meihin siten, että me ei sitä tiedostetakaan. Että tämmöinen vaikka velvollisuuden tunto tämmöisessä esimodernissa yhteiskunnassa tehdä itsemurha, jos on epäonnistunut jossakin tärkeänä pidetyssä asiassa, niin se on niin vahvasti omaksuttu sosialisaatiossa ja kasvatusprosessissa, että sitä ei voida palauttaa siihen yksilöön, vaan se ilmenee yksilön ulkopuolella. Ja tämmöisessä Durkheimin uskontososiologiassa, niin esimerkiksi niin tämä uskonto ja se, mitä eri ihmiset pitää pyhänä, niin ne ei ole mitään, hänelle mitään tämmöisiä yksilöllisiä asioita, vaan ne on tavallaan tämmöinen kollektiivisen tajunnan tämmöinen sosiaalinen ilmentymä tai sosiaalinen representaatio. Että jos me ajatellaan jotakin tämmöistä niin kuin esimodernia yhteisöä, joka palvoo vaikka jotakin toteemieläintä tai jotakin toteemipaalua ja pitää sitä pyhänä, niin kysymys ei ole siitä, että se heidän palvontansa kohde olisi jotenkin pyhä jossakin oikeassa todellisessa mielessä, vaan se on niin kuin yhteisöllinen pyhä. Ja tavallaan kun ne ihmiset palvoo jotakin toteemieläintä, niin se onkin tavallaan, se yhteisö palvookin itseään ja sitä omaa yhteisöllisyyttä. Ja kun jos me mietitään vaikka nykyyhteiskuntaa, niin se, että ihmiset joulun alla kokoontuu laulamaan noita kauneimpia joululauluja tai ja kokevat siellä semmoisen vahvan yhteisöllisen tunteen, niin se ei tavallaan Durkheimin mukaan liity mihinkään siihen, että siellä olisi joku henki läsnä, vaan se liittyy siihen, että se kokemus siitä yhteisöstä on niin vahva, että se tuottaa tämmöistä mielihyvää niiden laulujen laulamisesta. Tai se, että ihmiset menee jalkapallootteluun ja kannattavat nyt vaikka Liverpoolia pitävät siellä yhtä ja huutavat hulluna ja kokevat tämmöistä yhteisöllisyyttä, niin tämä on tavallaan yksi ilmentymä tämmöisestä niin kuin palvonnasta ja niin kuin yhteisöstä, joka suuntautuu johonkin kohteeseen, että kun evankelis-luterilaiset kokoontuvat kirkkoon kunnioittamaan Jumalaa, niin he itse asiassa pitävätkin sitä yhteisöä yllä ja palvovatkin sitä omaa yhteisöään. Ja samasta on Durkheimin mukaan kysymys silloin, kun jalkapallojoukkueen fanit kannattavat jotakin jalkapallojoukkuetta. Ja tavallaan tämmöiset erilaiset sosiaaliset käytännöt ja riitit, niin on niin kuin tämän tyyppisiä asioita, joilla sitä yhteisöä pidetään elävänä ja sitä pyhää pidetään elävänä. Että on tämmöisiä niin kuin kieltoja, jotka määrittävät sen, että mitä tämän yhteisön jäsenet saavat tehdä. Jotkut asiat on kiellettyjä, vaikkapa niin kuin voi olla, että muslimit eivät saa syödä kinkkua tai joltakin muulta ryhmältä on kielletty joku muu asia. Niin nämä on tavallaan yhteisön ylläpitämistä ja rajaamista siten, että kun joitakin asioita kielletään ja pidetään tämmöisenä saastaisina, niin se rajaa sitä yhteisöä ja pitää sitä yllä. Mutta samalla myöskin nämä positiiviset riitit, nämä kokoontumiset yhdessä, yhden yhteisen asian ympärille kokoontumiset ja siitä tavallaan tämmöisen kollektiivisen tunteen saaminen, niin on niin kuin keino pitää tätä yhteisöllisyyttä yllä. Ja tavallaan tämä on Durkheimin mukaan jotakin semmoista, mikä ei palaudu yksilöihin. Ja tavallaan tämmöisessä ajattelussa ajatellaan, että ihminen niin kuin rakentuu tämmöisessä sosiaalisessa, niin kuin elää sosiokulttuurisessa maailmassa ja ei ole tavallaan siinä mielessä indiviidi, että hän niin kuin jotenkin täysin yksilöllisistä lähtökohdistaan pohtisi tätä maailmaa, vaan se monia asioita ja monia toimintamalleja omaksuu myötäsyntyisesti ja tiedostamattaan, eikä se pysty niitä reflektoimaan eikä kyseenalaistamaan, vaan nämä toimintamallit on jo ennen sitä yksilöä olleet ja ovat olemassa vielä hänen jälkeensäkin. Ja tämä on tämmöinen Durkheimin sanastossa tämmöinen kollektiivinen tajunta, joka edeltää yksilöä. Ja tavallaan luo ja synnyttää sen yksilön tietoisuuden ja yksilön käsityksen. Ja tavallaan sen takia tästä näkökulmasta, kun lähdetään tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä ja yhteiskuntaa, niin ei ole mielekästä niin kuin tarkastella, lähteä havainnoimaan yksilöitä ja heidän niin kuin toimintansa. Esimerkiksi tämä itsemurhan tarkastelu siten, että kysyttäisiin siltä itsemurhaa yrittäneiltä, koska itsemurhan tehneiltä sitä on tietysti aika vaikea kysyä, mutta itsemurhaa yrittäneiltä lähdettäisiin kysymään, että okei, miksi sä näin teit? Niin hän ei pysty tästä durkheimilaisesta ja rationalistisesta näkökulmasta ajattelemaan, että okei, eli normittomuuden tilassa, tai liian vahvat normit ohjasivat minua, tai, tai että hän ei pysty tavallaan reflektoimaan ja tiedostamaan tätä yhteiskunnan kokonaisuutta, joka häneen vaikuttaa. Ja siksi tästä näkökulmasta niin kun täytyy miettiä näitä yhteiskunnan merkitysrakenteita, kollektiivisia ajattelutapoja, moraalikoodeja ja tämän tyyppisiä asioita, kulttuurin rakenteita, kielen rakenteita, myyttejä, ideologioita, symboleja, että nyt tarkastellaan kollektiivisen tason asioita, kuten Marx tarkasteli sitä taloutta, mutta nyt ei tarkastellakaan materiaalista, vaan tarkastellaan tämmöistä yhteiskunnan aineetonta ulottuvuutta. Ja silloin niin kuin tutkitaan sitä niin kuin yhteiskunnan aineetonta rakennetta, merkitysrakennetta, kollektiivista moraalikoodia. Ja tavallaan, kun te luette sitä artikkelia, mikä siellä on siellä oheislukemisena siellä sitä ranskalaisen yhteiskuntateorian siirtymistä strukturalismista vähitellen pragmatismin suuntaan, niin siellä tuodaan esille, että ranskalainen yhteiskuntateoria on perinteisesti ollut hyvin tällä tavalla niin kuin rakenneorientoituna. Ja monia asioita niin kuin ajatellaan rakenteiden kautta. Että siellä on niin kuin tämmöisiä strukturalistisia antropologeja, kuten Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss ja monia strukturalistisia filosofeja, jotka ajattelee yhteiskuntaa hyvin niin kuin vahvasti tämmöisten rakenteiden kautta. Niin se on tavallaan tätä samaa niin kuin perinnettä, mitä Durkheim edustaa, että on olemassa jotakin yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. Ja tästä rationalistisesta näkökulmasta juuri näiden asioiden tutkiminen on keskeistä. Ja silloin niin kuin tavallaan ajatellaan, että tarkastellaan yhteisöä tai yhteiskuntaa holistisesti, eli tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia kuin yksilöitä. Tarkastellaan niitä tämmöisellä ideaalisella tasolla. Eli sosiaalisina faktoina, jotka ilmenee yhteiskunnan ideaalisesta rakenteesta käsin. Tällaisia kollektiivisia ajattelutapoja, jotka ilmenee esimerkiksi kielen rakenteissa tai yhteiskunnassa vallitsevina mytologioina tai tämmöisenä ideologioina, jotka me on omaksuttu ja jotka meitä ohjaa ilman, että me niitä tiedostetaan, tai tämmöisenä erilaisina symbolijärjestelmiä. Mutta jees, siinä nyt mitä tällä kertaa. Nyt voisi vielä hetken aikaa käyttää, ollaan lopettelemassa hyvissä ajoin, niin voisi vielä, jos olisi jotakin kysymyksiä tai kommentteja noussut esille, niin voisi niihin yrittää vastata. Onko sieltä mitä kommentteja tai keskustelua ilmentynyt?
Ainakaan ei ole tuonne niin kuin chatin puolelle tullut. Toki jos joku haluaa sanoa jotain ääneen, niin se on myös ihan mahdollista.
Jos tuntuu liian radikaalilta ruveta ääneen puhumaan, niin laittakaa kysymyksiä sinne foorumille myöskin, vastataan niistä ensi kerralla. Ja vieläkö sä, Emilia, pidät sitä mahdollisuutta kysyä itseltäsi perjantaina?
Joo, vielä on, tai siis tänä perjantaina kanssa samalla tavalla kuin viime perjantaina oli, niin on tämä tämmöinen vertaispalautetuki. Keskustelun mahdollisuus kaikille, joita vaan kiinnostaa, että se on siinä 12 maissa, ei ole millään tavalla pakollinen, mutta että jos on jotain kysyttävää.
Jees, mutta jos ei sinne näytä mitään ilmenevää, eikä käsiä nouse, virtuaalisia käsiä nouse pystyyn, niin lopetetaan tältä erää ja ensi